Eňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäli bilen men Ýogşana Nurwan. Azatlygyň çeşmeleri türkmen maşgallarynyňaky çydamsyz ýagdaýlaryň hususan gelinleriň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklarynyň diňe ýurtdaky ykdysady meseleler, işsizlik, aýlyklaryň az bolmagy. Soňky 30 ýylda jenayeti baş goşup türmä batylýan. Bergi borca batıp güne geçişe düşen adamların köpölmeği, zähmet migrasiyasının esasçı kalgaların birini öğrülmeği ulen bağırlayarlığını eysem, cüvütlerin birindeki ön ölgösüzlük gülen hem bağırlığını kavar veriyarlar. Türkmen metduotunlu solsanlı cemiyetçilikte bu meseleler açık maslahatlaşılmayar. Çağası olmayan gelinlere, tebiplere, palçılara yüz tutmak, doğa tumar almak, evliyalara ziyaret etmek maslahat veriliyar. Emma muna varamazdan azatlık yurttaki ön ölgüsüzlük meselesinin neçerek adamaya maskala tesir ediyenliğini keskitlemek için zirur olan anık maglumatları alıp bilmeyer. Azatlık gülen ayrı ayrılıkta kuruluşan bir neçe yaşayacağının tasdiklamağına göre ön ölgüsüzlük meselesi Sovet yıllarında hem ulu aladadı. Yaşlı adamlar kıyılara, kışta evinlerine gelirak zat, ayaklarına kov ayak kap giymen, taş çıkıp üşümökten ağab olmağı. Son bunun ağır neticesinin bolcaktuğunu duyduruyardılar. Söhbetdeşlerimiz ön ölgüsüzlüğün sonki yıllarda has köpölüne mengdiyenliğini, yönü hiç kimin bu meseleni anıp öğrenmeyenliğini bellediler. Ön ölgüsüzlük gelinlerin oğurluk ya kıyırlık almak çıkarlasına yudurmağına sebep oluyor. Türkmençülükte bu mesele anırdan geliyen adet oyuncu, yaşulların geniş maslahatı, enetaların sözü bilen maskalanın öz çağınını, dillen alalaşıga gelmek esasında çözülüyor.
Türkmen maşgalasında ulu gelinin çağatı olman, ondan son gelen kıçı gelinin çağatı olsa, öyün ulu gelinine şol yanı bolan çağı oğulluk ya da gıyırlık edip berliyar. Bu mesele enataların ve oğulların arasında çözülüyar. Ulu gelin ol çağını isleyer mi ya da yok, kıçı gelin çağını bermek isleyer mi ya da yok, ona tir edilmeyer.
Deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre gelinler bir yağdaya maşgalanı dargatmazak olup dımmak gülen cevap vermeli oluyarlar. Şeylelikte tecrübeden belli olsuna göre çağanın enesi çağasına 40 gün çiğleden çıkkansa seyrediyer. Ya da kevr yağdaylarda onu çağasını 6-7 aylap emdirmek ruhsatı veriliyer. Sonra başka vakitlerde mehri sinaymesini deyip enesini bebeğinin yanına eltmeyerler deyip bir yağdayı yine bir yaşayıcı tasdik etti ve çağası elinden alınan gelinlerin çekken ruhu çevirine dine onun gününe düşen adamların düşünüp bilecektiğini öne sürdü.
Raddomda yanıca doğulan çağalarını taşlap gidiyenler hem bari yöne olur yali yetim çağaları perdentliğe almayarlar. Onun sebebi bizim kanımız değil, nekili çağı olup yetişeceği belli değil deyip düşündürülüyor. Bu deyip köneden geliyor.
Deyip Söhbetdeşimiz aýtdy. Hukuk goraýjylar şol sanly düýbi Wenede ýerleşýän türkmen başlangyjy toparynyň başlygy Farid Tukbatulin türkmen sanly kanunlaryň köpüsiniň şol sanly aýal gyýyllaryň hukuklarynyň esasan kagyz ýüzünde galýanlygyny aýdýar. Türkmen häkimetleri muny inkar edýär we ýurtda aýal gyýyllaryň kanunly kepillendirilen hukuklarynyň döwlet derejesinde hormatlanylýanlygyny tekrarlaýar. Olaryň okumak, işlemek, islän ýerine siýahat etmek yalı hukuklarının hüzürünü görüyenliğini öne sürüyer. Şol ruhatta Resmaşkabat bu meselede devisli halkara uğramalarıyla hizmettaşlık ediyer. Resmi maglumatı göre Bemga'nın ösüş maksatnaması Türkmenistan'ın gender denliğini ve zinanların yağdayının kovlandırılmağını, esası adam hukuklarını ve durnuklu para haçılığı yetmek için zerur şertleri hakikati övürmeği maksat ediyer. Hasanovi Bemga'nın ösüş maksatnaması Türkmenistan'a kılmattaşları bilen bilelikte yaramaz düşünceler yok etmek, kemsitmenin sonuna çıkmak, şeyle de hemmeler için hormatı, din hukukları ve mümkünçülükleri öne sürmek için ehli tagarlani etecektiğini teya. Ama bu diyleyen yaramaz düşünceleri yok etmek, kemsitmeni aradan ayırmak, aydılmağına göre kıyın olmağına galiyar. Ağır iktisadi şartlarda, iktisadi kararsızlıkta yaşayan ayal gıyılların fikirleri dinlenmeyen. Onların köpüsü fikirine itmaktan hem korkar deyip adatlığın çeşmesi etti.
Köyünüden gelişiyalı gelin pahirler dinlenmeyen.
Deyip bu aydılayanları yeni bir yaşayıcı tasdik etti. Yönü ol eltisinde öz araziyle ulen çağa doğurup veriyen gelinlerin hem bağırdığını belledi. Ayrılıkta kuruluşulan ayarların biri enenin çağasını mezuri yağdayda almağı wyzdansyzlyk gatnaşanlygyna aýtdy. Adatlyň habarçy bilen anonimlik şertinde urlaşan gelinleriň biri ikinji çağasyny gowrulyp bolanyny, gaýynynesiniň gelip gowrusyny näki çağany eltisine bermeli boljakdygyny aýdanlygyny gurrun berdi.
Men bu sözü eşidip üstümden gaýnaw suw guýlan ýaly boldum. Çağamy bermäge razy däldigimi aýtdym. Emma ol eýem ýoldaşma duýdurandygyny, onuň razy bolandygyny aýtdy. Men ýoldaşma, gaýnyma çağamy düýbünden bermek islemeýändigimi aýdyp, garşylyk görkezdim welin, olar çağany bermeseň onda aýrylşaý diýdiler.
Bu gurrunlardan soň atasy öýüne giden gelin öz kemaly bilen ozagyny hem gollaw tapmanygyny. Muňa derek özüni gaýnynyň we ýan ýoldaşynyň diýenini etmegi buyrunlyklaryny gurrun berdi.
Men nädeýin, göwrüli halyma gitjek ýerim ýok. Men diýlenine razy bolmaly boldum.
Dip adatlygyň söhbetdeşi ikinji çağasyny elinden alyp eltisine berenlerine diňe ölüp bilmänligini aýtdy. Adatlygyň beýlek söhbetdeşleri hem gelinleriň aýdýan ýa aýtjak zatlarynyň hususan konservatiw maşgallarda köplenç dinlenmeýändigini, durmuşa çykan gyýyllaryň atasy öýi, en atasy we doganlar üçin köplenç keseki, ýa-da adam ýaly bolup galýanlygyny gurrun berdiler. Bir gelin, men öz dogran çağamy eje däli gelineji bolmaly boldum diýip bu hili ýagdaýa düşýän gelinleriň az däligini, ýöne çağasyny bermäge razy bolman adamsy bilen aýrylşan gelinleriň hem bardygyny belledi. Synçylaryň käbiri ýurtdaky ykdysady ýagdaýlar, garyplygyň giň ýaýrama bilen baglykda gysyny ýyly beýinmeýän, kadyly naharlanyp bilmeýän gyýyllaryň köpelmegi bilen geljekki neleriň saglyk ýagdaýynyň ýyl-ýyldan peselýändigini öňe sürýär. Ýöne adatlygyň habarçylary baýdylýanlar barada resmi düşündürüş alyp bilmeýär.